E hoxe imos falar das eléctricas, desas facturas que chegan mensualmente ou cada dous meses aos nosos domicilios e que ás veces son tan difíciles de comprender e moitas veces dan lugar a certos enganos. De seguro que máis dun dos nosos ointes pois recibiu pola súa vivenda pois algún comercial que lleven a ofrecer que se cambie de empresa facturadora do gas, da electricidade. Ese é precisamente o caso do noso seguinte convidado. Imos falar xa con Manuel Cabaleiro. Bos días.
Buenos días.
E imos falar dun caso que é particular, porque lle afecta a vostede directamente, pero que pensamos, de seguro, hai moitos máis que están afectados, moitos veciños e veciñas, que no seu momento, pois, como Manuel, decidiron cambiar de empresa facturadora, porque lles ofrecían unhas condicións a priori máis ventaxosas, pero que logo non o foron tanto. Imos explicar un pouco. Vostede estaba primeiro cunha compañía e decide, a raíz dunha visita dun comercial, cambiarse, non?
Efectivamente, efectivamente.
Contanos, que lle ofrecen?
Bueno, pois ofrecenme unha rebaixa no consumo de electricidade, un porcentaje que agora, francamente, non me acordo se é un 5, se é un 10%, así, no, que era unha oferta durante un ano, que era esa oferta. E punto, eu, despois de advertirlle de que, efectivamente, eu, de eso sí, porque non quería nada de seguros, nin nada, pois igual, a tía cobriu palí, punto, eu despreocupeime da cousa, hasta que chegadas as facturas, vexo, miro, comprobo, digo, a ver, é cando comprobo que me están girando, que me están cobrando un mantenimiento, tanto no gas como na electricidade. Entonces, claro, vou e reclamo, e me dicen que, claro, en unha casualmente, na do gas, pois non tiña unha cruz que marcaron eles ali, unha cruz onde po mantenimiento, ali non a marcaron. Pero na electricidade si marcaron esa cruz. Entonces, claro, no do gas si tiña dereito a devolución, reclamei, tardaron 3 meses e pico en devolverme depois de reclamar outra vez. Sin embargo, na electricidade xa non tiña dereito a nada, ao contrario. Tuven que pagar, depois deime de baixa, porque depois veu outra, e entonces a pasar por outra compañía, aí sancionáronme cunha penalización. Sancionaronme cunha penalización.
Temos que apuntar que ese papel que vostede firma como titular do contrato, ou neste caso, bueno, a súa muller, é un papel que eu penso todos o firmamos de boa fé, non? Okay. O típico papel onde a letra é ben pequena, e se nos di a través da comercial que as condicións son moi positivas para nós, que imos ter unha rebaixa. Que pasa? Que non nos fixamos en que hai un epígrafe ben pequeno onde pon cuota de mantenimiento, que estamos tamén a permitir que se nos cobre, non?
É que non che explican. Non che explican nin o que é, eles puxeron a cruz para ali, pero a ti non che dicen, mire, aquí hai esta cota de mantenimiento que vale tanto, nin no papel ven reflejado o precio de coste dese mantenimiento. O sea, que aí non ven nada, eles puxeron a cruz para ali, a espaldas túa, sin sabelo, sin informarte, é carretera, coa mesma iche ven a factura de aí. Eles, claro, automáticamente xa lle sacan, envía isto copia tal, mándano vía far, vía poñetas, e a pagar, e xa non tes reclamación posible.
Porque, claro, está asinado ese papel.
Ok, ok.
E hai que decir que calquera que teña na súa casa unha factura que bote un ollo, porque concretamente cuota de mantenimiento, en este caso concreto, ascendía a prácticamente 10 euros cada dous meses,
sí,
non?
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí.
Que son cartos.
Que son cartos, iso no do gas, Nacho, do gas, no de electricidade, pois, non sei, tendría que miralo ahora aquí, pero tamén é unha cota. Que, ademais, despois de advertirlle que eu non quería nada de mantenimientos, non? E ve a comercial, incluso, deja un teléfono e, oi, por calquer cousa, chameina e negouse a vir. E entonces eu digo, coño, que pasa aquí? Pois si Iberdrola ten que saber cal foi a comercial que me veu, que me ofertou. Iso é que veña, que se enfrenta a mí e que me dija as cousas na cara aquí, como son. Porque eles, eu entendo que tanto Iberdrola como Endesa, saben, os comerciales saben a forma de actuar dos comerciales. Eles tendrán unha escuela, unha poñeta, que lle dicen a forma de actuar, de engañar a xente. E iso é o que máis me mata a mí. Por iso digo, eu xa paguei co meu pecado, como digo outro, pero vamos, entendo que pode haber xente que este caindo nas mesmas choias que caín eu.
Sí, porque eu penso que agora as empresas eléctricas, as empresas de gas, están a facer campañas moi agresivas de ir polas vivendas. Estamos a falar de todas. Seguramente
de todas.
Ninguna se libre, non, deste
sí,
pecado.
Posiblemente. Eu sei de Iberdrola e sei de Endesa, porque son donde estou implicado na cuestión. Eu estaba con isto con gas fenosa, gas natural, entonces eu aí nunca tuve un problema ni nada, pero claro, se che veñen por a porta, che ofrecen, oye, mira que aquí tes un descuento, podes pagar isto un 10% menos, ou isto tal. Pois, oye, pois se en iso, vale, pero mira que eu non quero nada máis de seguro nin de nada. Si, nada, isto. E o carajo, por atrás van, mandanche unha cruza lá nun uns chois que xa saben eles e ti nin te enteras.
E a partir dai o que se inicia é un periplo, non? De chamadas de teléfono, de achegarse á sede das compañías, de presentar reclamacións en consumo.
Claro, en peregrinaje, todo. Claro, vas ás centrales, ás agencias, e xe dí, home, se usted hubiera habido aquí, isto non lle hubiera sucedido. Usted, se en vez de ir a comercial, se usted hubiera habido aquí, e hubiéramos asignado aquí as cousas, e eu que sei, compañeira. A mí me vien pola porta, pum, dale, e caes supoño que como calquera, que moi listos non somos, pero tamén tontos de todo tampouco somos, pero caímos.
Caímos porque ao final te están ofertando unha rebaixa. Okay. Confías na boa fe desa oferta que ven avalada por unha empresa de envergadura, non é unha empresa calquera, non?
Efectivamente, ven avalada por Iberdrola ou por Endesa, e ti confías, de hoste, esta xente non é un chaiñas calquera que me vai engañar. Non é o veciño daí ou outro que me pode engañar. Son empresas, penso que serias, cando en realidad pois non son tan serias. Elas, pa min, saben o que se está cometendo.
E logo desa peregrinaxe que dicíamos antes, conseguiu recuperar os cartos? Conseguiu que lle retiraran esa cuota de mantenimiento?
Recuperei os cartos donde non había asignado a Cruz. Aí conseguín recuperalos ao cabo de 3 meses e pico, 4 meses, Depois de reclamar 2 veces. No outro caso, no caso da electricidade, que ali si puxeranme a cruz, pois ali no, ali tuven que pagar penalización por os meses que faltaban para o término do ano, ben, tuven que pagar unha penalización de 37 e pico de euros. E no outro lado, en Endesa, sí, pois era o mismo. Se me daba de baixa, tiña unha penalización de, se un valoración ali, 100 e pico de euros. Entón, e non, tú me retiras dai eso. Entón, a retirar dali, eu tiña, parece ser, un descuento dun 10%, non sei se era da electricidade ou gas, ahora mismo sí, non me acordo. Entonces, pero mire que entonces aquí rebaixamos yo o 5%, pois non me importa, usted mo rebaixa o que era, eu dixenlle que eu non quería nada diso. En eso estamos hasta que agora cumpla o ano e depois xa mirarei que agora moi outro gato escaldado e aí xa entonces xa aí xa mirarei como é o tema.
Pois a advertencia, sobre todo, centrase niso, que todos aqueles veciños que nos estean a escoitar, pois que voten manda factura, que voten un ollo se están pagando esa cuota de mantenimiento, porque ademais tampouco sabemos moi ben en que consiste e para que sirve esa cuota de mantenimiento, porque iso non quita de pagar esa revisión que hai que facer cada X anos, iso non quita de outros gastos, é como unha especie de seguro que nos pagamos e que realmente non precisamos ou non queremos pagar. Que queira pagar, que o pague.
Efectivamente. Eso é unha libración. Se me explican, dice, mire, aquí hai un seguro, isto cubre isto. E usted por este seguro vai pagar, pois, X, 5, 10 euros cada mes, cada 2 meses, o que sea. Entón, se o acepto, o acepto. Pero claro, onde che mandan a cruz, e ali non che pon nadiña, nin o que tes dereito, nin o que che vai custar. Entonces, como é comprensible, eu non vou firmar unha cousa que non sei ni o que vai gostar, porque igual que me cobraban 10 euros cada 2 meses, podían me cobrar 20 ou 30. E claro, iso para min é unha estafa consentida por as empresas, porque depois non hai reclamación posible, chamas alá, non, iso é comercial, usted ten aquí, al carajo, é pasando de todo.
Pois unha estafa, neste caso, a nivel particular, que lle afecta a vostede, pero sí. Dito, que serva de aviso para navegantes, non? Para todos aqueles que pola súa vivenda chegue un comercial, que fagan fincapé nisto, e que teñan moi en conta que, de alguna forma, poden acabar sendo estafados, como dicía.
Sí, non cabe a menor duda. Eso, a misión miña, por o menos, dice, eu paguei como pecado, a misión ahora é iso, que se enteren, por o menos, do que está ocurrindo. Porque é un gaño. Depois, moito por teléfono, pídenche perdón, piden tal, piden cual, pero o daño está aí, e ti, a mi vexe pa aquí e pa lá, e os cartos non chos devolven. Ese é o tema.
Manuel Cabaleiro, moitísimas grazas por achegarse á Radio Municipal para contarnos a súa experiencia e que serva para os nosos ointes para que estean máis pendentes de posibles enganos. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos por darme esta oportunidade de expresalo, por o menos.
Para iso estamos. Un saúdo.
Vale, gracias.